Sveiki, čia žinių radijas eteri verslo bitės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šių metų rugsėjo 26 spalio 1 dienomis, tai yra dar šią savaitę ir iki rydienos, pirmą kartą Lietuvoje rengiama inovacijų savaitė 2016, tai ūkio ministerijos kartu su partneriais organizuojamas renginių ciklas inovacijų tema. Per šešias dienas vyksta daugiau kaip 50 nemokamų renginių Vilniuje ir Kaune skirtų profesionalams, verslininkams, tyrėjams, taip pat visuomeniai pradiniams verslininkams, studentams, senioriams, žmonėms, besidomintiems inovacijomis ir jų praktinių taikymų. Apie inovacijų savaitę iš tikrųjų įdomių dalykų ten vyksta, čia ir man atėjo mūsų studijos svečiai parodė tokių, jums tai mes neparodysim, gerbiami klausyti ir gerbiami žiūrovai, nes negalima, sakė, rodyti, bet apstai išradimai arba tie kūriniai, kurie matyt buvo eksponuojami į inovacijų savaitę ir paskui galbūt paklius į jau masinę gamybą. Jie tikrai atrodo įspūdingai, atrodo kaip kosminiai laivai, daro įdomius dalykus, bet matyt dėl tam tikrų dalykų čia šiandien mes jų negalime rodyti taip jau akivaizdžiai. Bet apie juos mes pašnekėsim. Ir apie apskritai inovacijas, kokioje vietoje Lietuva yra ir ką reiškia ta pirmoji inovacijų savaitė. Dimitrijus Kucevičius, ūkio ministerijos inovacijų departamento direktorius, Kęstutis Šetkus, mokslo inovacijų ir technologijų agentūros direktorius, taip pat laidoje VGTU kūrybiškumo ir inovacijų centro linkmenų fabrikas elektronikos seko vadovas Ričardas Lešinskas, jis yra paspirtuko kūrėjas, jį galbūt jau jums teko matyti, ir taip pat laidoje blenderio kūrėjas Ruslanas Trakšelis. Sveiki, ponai.
Sveiki.
Sveiki.
Tai nuo ūkio ministerijos pradėkim. Ką čia suorganizavot?
Na, mes iš tiesų pasižiūrėjom, kad labai dažnai mėgstama daryti šventes, išaukštinant praeitį, tradicijas, mūsų papročius, tautinį kostiumą, paveldą ir taip toliau, bet labai retai yra orientuojama į ateitį ir norėjome, kad apie inovacijas plačiau kalbėtų visuomenė, nes dažniausiai tai yra verslininkų ir dažniausiai inovatyvių įmonių atstovų ir mokslininkų, kurie užsiima produktų kūrimų tema. Platesnės diskusijos šitą temą nesulaukė, bet galvojam, kad visa plačioji visuomenė, jie visi yra vartotojai ir visi nori naujų prekių ir dažnai jau šiais laikais antrą kartą tokios pačios prekės neperka, nori, kad tai būtų išsiskirianti savo funkcionalumu, savo savybėmis prekė. Ir jiems turbūt irgi įdomu, kaip gimsta produktas, kokia jam reikalinga aplinka, kokie yra prototipai, kurie turbūt artimiausiai ateity virs produktais.
Vis dėlto, inovacijų savaitė, jinai visų pirmą kartą organizuojama tokia pakankamai ilgai laukta, nes šiaip Lietuva turi turbūt inovacijų pakankamai nemažai, bet iš tikrųjų pats siekimas, na, vienas dalykas eksponuoti, kitas dalykas, ar tai nėra tam tikra prasme kažkaip kaip automobilių paroda, kurioje tik tai konceptai demonstruojami, kurių niekada gamyboje nebus. Kas tos inovacijos, iš kokius ryčių jos ateina? Kaip jūs jas, ką reiškia jų pristatymas? Ar tai, kad jos bus gamyboje, ateini tai, ką pamatai parodoj, pavyzdžiui, ten tokių visokių kosminių dalykų? Ar tai, kokia tolimesnė jų kelias šitų prekių visų?
Va čia irgi dažnai susidurėm su traktuotės klausimu, kad žmonės galvoja, kad inovacija labai skirtingai interpretuoja. Vieni galvoja, kad tai yra patento lygmenyje, kiti galvoja, kad tai yra išradimo lygmenyje, bet inovacija tai yra produktas, kuris jau yra rinkoje ir už kurį mokami pinigai, galbūt pirmieji pinigai, ir kuri neturi artimiausių analogų, labai panašiom savybėm pasižyminčių. Taip. Pati inovacijų savaitė kaip formatas, jinai nėra labai populiari Europoje, jinai labai populiari Australijoje ir Jungtinėse valstijose, pas mus tik tai trys valstybės Europoje organizuoja nacionalinių mastų inovacijų savaitę. Mes irgi galvojame, kad tai yra nacionalinių mastų, nes užgriebėm ir Vilnių, ir Kauną, Klaipėdą šiems metams nepavyko užgriebti, bet jeigu bus ateitie, tai turbūt šitie trys tokie inovacijų centrai Lietuvoje bus apimti. O sritys taip pačias įvairiausias, tai tą patį matėme ir technologijų ir inovacijų parodose, ir prekybos centre Panorama parodoje, kuri vyko vakar ir užvakar, ir Kaune technologijų inovacijų parodoje Baršausko gatvės, Kauno mokslo technologijų parko pastate, kuri dar tebe vyksta. Mes neapsiribuojame vien tik su mane specializacija, kurią Lietuva yra parengusi, tai yra apskritai visos naujos idėjos, kurios gali būti pateiktos poreikių tenkinimui.
Na, gerai, pirko, pas mus taip pat mokslo inovacijų technologijų agentūros direktorius Kęstutis Šetkus. Kęstutis, vis dėlto radijas, jisai ne viską mes čia galim parodyti, galbūt televizija jinai daugiau turi galimybių tam tikrų mastų parodyti, parodyti, bet, bet iš tikrųjų kalbant, įsivaizduokit, kad jūs sutikote savo kokį nors kaimyną ir, ir jūs dabar bandote papasakoti apie va, tą savaitę, apie kas ten buvo, kas, ir vis tiek, pasakosite apie įspūdingiausius dalykus, ką jūs matėt, kas jums padarė įspūdį ir galite taip pat įvertinti.
Taip, laba diena, klausytojai, tai iš esmės šitą savaitę taip pat norime sugriauti ir tam tikrus mitus. Lietuvoje dar vyrauja mitas, kad didžioji dalis inovacijų, didžioji dalis produktų yra kuriama laboratorijose, kur daug žmonių su baltais halatais, jie dirba su mėgintuvėliais, visi yra inžinieriai aukščiausios klasės arba laborantai. Tačiau, ką norime parodyti, kad taip nėra ir va šiandien vieno iš inovatyvių produktų kūrėjų, jisai neturi inžinierinio išsilavinimo, kuris sėdi studiją. Tai principe perinama visai kitus laukus kūrimo, kai žmonės kūrė daiktus, modifikuoja daiktus, naudodami savo intuiciją, savo apskritai stebėjimą aplinkos ir mato, kad kažkurie daiktai yra netinkamai sukurti ir bando juos tobulinti. Tai ir mūsų savaitės metu pristatinėjimas naujos inovacijos labai dažnai susijusi su tuo, ką žmogus kasdienėje veikloje naudoja. Tarkim, man asmeniškai labiausiai strigo paprastas kilimėlis. Nu, jis nėra paprastas iš esmės. Tai kilimėlis visi susiduriam su problema, kad išlipus iš vonios, kilimėlis yra šlapęs, jeigu šeimoje apskritai vaikai taškosi, tai paprastas žmogus matęs problemą, kad tas kilimėlis netinkamas jam, pasitelkęs tam tikrus mokslininkus, tam tikrus išradimus, sukūrė kilimėlį, kuris niekad nebus šlapęs. Iš esmės, tu niekad nejausi jo drėgmės. Tai tokių išradimų buvo aibė, tiek va minėtoj parodoj, tiek šiandien.
Ir kaip jūs tai padarė?
Reikėtų klausti, žinokite, jo, bet iš esmės tai yra sprendimas.
Kaip ant jo pili vandenį, o jis kai ką
jis... Tiesiog naudojamos specifinės medžiagos, kurios vandens neišskiria į paviršių.
Aha.
Pakankamai paprasta, pakankamai technologiškai nesudėtinga. Taip pat...
Bet medžiagos, kokios nanotechnologijos, taip, jūs kainuoja taip, labai brangiai. Taip. Tai tas kilimėlis gali kainuoti tiek, kiek visą vonę, bet nu, tebu niekas gali sau leisti, ar ne?
Taip.
Gerai, tai kilimėlis. Kas dar, kokių išradimų? Vat iš tikrųjų įdomu pakalbėti apie tuos išradimus, atradimus. Čia nežinau, kiek čia tų Lietuvoje Edisonų yra tokių pas mus.
Ką parodė inovacijų savaitė, jų tikrai yra daug.
Ir tai žmonės, na, vat štai, sakykime, Richardas, jis yra iš VGTU, tai aiškiai universitetas, kuris vis dėlto turi krypti tą inžinierinę, sakykime, ar ne, bet šiaip kalbant apie dalyvius parodos, tai ten daug tokių, kurie iš gamtos sėmėsi įkvėpimo.
Manau, kad tikrai didžioji dalis buvo tie, kurie ne iš gamtos, bet iš aplinkos, ir buvo bandomi parodyti, atrinkti šitas inovacijas, kurios apimtų kuo platesnį ratą suinteresuotų žmonių. Tai, tarkime, jau visiems turbūt žinomas išradimų žuvų skeneris, žuvų, ta prasme, informacijos šaltinis, žvejų, kur geresnė žuvis lietuvių sukurtos, Deeper. Taip pat tie patys pristatomi nanopalydovai, kurie iš tiesų įdomus sprendimai. Tai spektras pats labai platus, buvo stengtasi, kad visiems nuo mažo berniuko iki vyresnio amžio žmogaus jisai surastų savo įdomių dalykų ir taip pat, žinoma, ne tik, kad pažiūrėti, bet patiem prototipų, kuriem labai įdomu, nes buvo galima išbandyti daug dalykų. Tai principe daug inovacijų yra, daug prototipų dar kūrimo stadijoje. Tai labai geras atgalinis ryšys iš pačio vartotojo, kuris gali panoramos metu vykusios parodos pačiupinėti, išbandyti, pasakyti tam tikras pastabas, ar tinkamai ir netinkamai, gal įkroviklis netoje vietoje, gal per sunkus, gal per lengvas. Tai visi dalyviai, tiek kurie pristatinėjo savo produktus, tiek kurie bandė juos, manau, galėjo pasisemti.
Dar vienas dalykas, aš iš tikrųjų pastau, inovacija nelygo, ar ne? Vienas dalykas, kai nu, tu kažką sukuri naujo ir tai atrodo, oi, kaip čia įdomu. Kitas dalykas, kiek tai patobulins, kiek tų inovacijų, kurios pagerins mūsų būti. Na, kai ten, sakykime, kažkas kūrė ten Tesla ar ten Edisonas kūrė kažkokius tai aparatus, lemputes ar dar kažką, tai tada mes supratom, kad ateina laikas, kuris apskritai visai visuomeniai bus naudingas. Nu, čia galim prigalvoti visokių inovacijų. Nu, pavyzdžiui, ten supamas klozetas, pavyzdžiui, ir negali būti, arba akvalangas su dioptrijum, pavyzdžiui. Nu, čia tokių mes galim staigiai primėtyti idėjų ir nu, kas iš to, kad mes padarysim tai, jis sakys, o, dar tokio dalyko nematėm. Nu, tikrai inovacija, aišku. Bet iš to naudos visuomenė yra mažai. Tai vis dėlto, ką savaitė inovacijų projektų, kokia mes eina valstybė kryptimi? Ar bet tik kūrė, kad kurtų išradimus, ar vis dėlto taikant tuos išradimus gyvenime, mūsų gyvenimas gerės? Nes nu, daug visko prikurti yra šitam pasaulyje. Kaip jums atrodo, ką galima bus paimti į gyvenimą? Vat aš kiek suprantu, Richardas yra paspirtuko kūrėjas. Tas paspirtukas ypatingas, kuo jis yra?
Tas paspirtukas nėra kažkokia didelė inovacija, bet tai yra gerai subalansuota transporto priemonė, kuri būtent pritaikyta Vilniaus gatvėms. Reiškia, yra dideli ratai, kurie tinka mūsų gatvėms važinėti. Nuvažiuojamas atstumas 50 km. Ir tai yra didelis komfortiškas daiktas, kurias visgi tinka mūsų gatvėms, o ne kažkokiems idealioms trasams paplūdimyje.
Tai, bet jis yra kažkoks tada elektrinis, sakot, 500 km.
Taip, jis yra varomas elektra. Tai yra elektrinis paspirtukas.
Jį krauti reikia kažkaip, ar ne?
Taip, įkrovimas yra gan paprastas per standartinį įkrovimo lizdą. Tas pats principas, kaip nešiamam kompiuterį dėžutę tiesiog, kurią prijungi. Ir kraunasi apie porą valandų. Nuvažiuoti galima 50 km, tai reiškia, per porą valandų tu pakrauni transporto priemonę, su kuria tu važinėsi kažkur tai apie 2-3 dienas. Ir tau 100 km kainuos apie 14 euro centų.
Visai pigiai. Tai vat čia jau yra inovacija, kurią galima būtų, sakykime, daugiau mažiau pritaikyti ar ne mūsų gyvenimui, iš esmės, ir masiniai gamybai. Apie tai mąstoma, jūs mąstote, ar jūs kūrėte, nu, vis dėlto, kuo paspirtuką aš mačiau. Mačiau net paspirtuką su motoru. Mačiau paspirtuką be motoro. Ir visokių esu matęs. Šitą, kodėl jį reikėtų vadinti inovacija?
Aš pas labai nedrįsdavau jo vadinti inovaciją, bet tai turbūt būtų inovacija vien dėl to, kad tai buvo sukurta Lietuvoje, naudojant jau šiai dienai, sakim, naujausias technologijas, kas yra prieinama plačiai rinkai. Tai buvo sudėti tie komponentai, kurie dabar yra, sakim, patys geriausi. Ir vis dar prieinami, tai nėra kažkokia NASA technologija lygio.
Tai, bet vis tiek, inovacija dėl to, kad, na, kas medžiagos yra, kas baterija, ten
kažkas. Aš plantinamas galiu pasakyti, kad dabar esantys rinkoje produktai dažniausiai būna gaminami tam, kad juos parduoti, kad jie netarnautų žmogui, tiesiog būtų parduodamas daiktas ir vėliau keičiamas. Tai šita transporto priemonė yra tokia, kad netarnautų žmogui. Jinai yra ilgamžiška, numatyta, kad jinai bent jau turėtų tarnauti mažiausiai 5 metus be jokios priežiūros. Kas jau, aš manau, yra šiokia tokia inovacija.
Elektropaspirtukas, taip turėtų. Taip. Ne, ir vis dėlto. Kai jūs mąstėt, man įdomu, kurėjo mąstyseną šitoj vietoj, apie ką jūs galvojate vis dėlto, kaip užsidirbti pinigų, palengvinti gyvenimą, kas
ne,
vis dėlto?
Aš manau, tikrai kurėjai niekada negalvoja taip toliai prieki, kaip sukur produktą, kuris bus parduodamas, jie galvoja, kaip pirmas sukur produktą, kuris tau pačiam patiktų. Tai buvo mano asmeninis vasaros projektas, kuris turėjo tokį tiesiog įkvėpimą, šiaip norėjau transporto priemonės važinėti Vilniuje, elektrinės, kuri būtų patogus
įkelti troleibusą ir automobilį. Be motoro su paspirtuku greičiausiai.
Ne, prieš tai važinėjau dviračiu arba viešuoju transportu, kas yra gan nepatogu, kai kuriais atvejais, ypač sezono metu šiltojo, tai tam buvo skurta ta transporto priemonė, kuri tenkintų mano reikalavimus būtent toje vietoje, kur aš gyvenu, tai yra Vilniuje.
Tai galima buvo dviratį su motoru sukurti.
Dviratis nėra patogus įsidėti į bagažinį kažkokį, jeigu keliausi draugų kažkur arba į tą patį troleibusą.
Tai o kuris su ta bagažinė keliauja, tai išsitrauksit, jis netiks, jeigu už Vilniaus išvažiuosit, važiuoti už Vilniaus keliais, reiškia.
Ne, žvirkeliu jis netiks, bet kokio esančio plentu jis atiks, kadangi yra, tai yra tikrai ne kaip standartinio paspirtuko, tai yra komfortiškas daiktas.
Jūs planuojat įdėkti masiniai gamybai kokioje nors tą paspirtuką?
Pirmoji idėja yra išbaigti pilnai prototipą, kada jis jau tikrai tenkins mano keliamus reikalavimus jam.
O kas ten dar neišbaigta?
Papildomi borto kompiuteriai, kurie rodytų statistiką, nuvažiuojamus atstumus, greičius, įkrovos likučius, apšvietimą. Technologijas, sakim, kurios būtų patogesnis ir efektyvesnis energetiniu požiūriu. Tai kada jisai bus išbaigtas tiek, kad jis man pilnai patiktų, tada jeigu bus paklausa, bus galima galvoti apie produkto gamybą. Kadangi dažnai būna, kad tiesiog produktas niekam nepatraukia dėmesio, tada jis gali numirti. Bet tai bus mano asmeninis daiktas, kurį aš visada turėsiu ir kuris man bus.
O tai gera praktika. Vis tiek aš įsivaizduoju, kad pasisukurti, nu, žinote, vien tik tai garažą čia neužtenka turbūt tokiam paspirtukui sukurti.
Tai kadangi aš jau patekau linkmenų komandą, linkmenų fabriko, tai
turite liejimo staklės visokias, ratus galite.
Liejimo staklių mes neturime, bet mes turime multidisciplininį centrą, kur yra nuo metalo apdirbimo įrangos iki elektronikos cechų ir iki foto video studijų, kur galima netgi reklamą pasakyti tam pačiam produktui. Tai reiškia, tu ateini linkmenų fabrikos su idėja, tu gali išėti jau su išbaigtų produktų ir netgi išreklamuoti.
Tai pakankamai tvirta bazė turėtų būti. Taip. Dėl to, kad na, pagaminti vis tiek paspirtuką su motoru, su displeiši, kaip jūs aiškino, tai čia vis tiek turėtų būti detalių visokiausių, jūs jas perka, ties jums dovanoja, kaip nes
mūsų. Komponentai kaip ir visada yra perkami, jie iš didžiųjų tiekėjų, tai dar kol kas mes silicio lusų nepradėjom gaminti pas save Lietuvoje, kiek žinau.
Kiek jums tas paspirtukas jau kainavo?
Savikaina nėra labai didelė, yra apie 400 eurų, tai jeigu lyginant su gaminiais, kurie yra rinkoje panašios kokybės, jie užbaigtas produktas, sakim, vartotojui kainuoja apie 1500-1600 eurų. Panašių parametrų paspirtų
karitriniai. Kaip tie sigvėjai tokie be rankenų maždaug, tie riedžiai.
Aš tai matau gerą pramogą, bet tai nėra transporto priemonė.
tai nėra transporto priemonė, dar mokėti reikia važiuoti su jie, iš tikrųjų, prasiskilus galvos, bet tai, gerai, Ruslanas Trakšelis pas mus laidoje blenderio kūrėjas, visų pirma, pradėkime nuo to, kas yra blenderis. Aš jį mačiau, aišku, tai toks, na, toks iš pirmos dalies Independence Day į kosminį laivą panašus aparatas, kuris daro iš bananų ir ten kitokių visokių vaisių ir daržovių koktylius plaka. Tai yra tas pats, kas mikseris, ar ne? Tik tai tiek, kad ten kažkokia technologija ypatinga labai.
Iš principo taip, tai yra mikseris, indas, kuriame yra metalinis peilis, kuris turi labai didelę galią ir maistą ne tiek, kiek supjausto, bet kiek išmuša tą jo struktūrą, kol jisai pasidaro, vėlgi, nelietuviškas žodis, bet smutis ar glotnutis, kaip kai kurie mėgsta sakyti.
Ir kuo pagamintas jūsų blenderyje maistas, tuo jis ir skiriasi nuo paprasto mikserio, kad jis turi kitą struktūrą, kitą kažkokią konsistenciją, kitą, kaip ten dar vadina, reiškia, nežinau, kitą konstituciją, kaip ten visą tai. Kaip...
Prasidėjo viskas vėlgi, nu, kaip ir dauguma išradimų, nuo asmeninės problemos, tai kad rytais negali...
Jūs nesukramtot bananą iš ryto, sunkiai susikramtot mikserį.
Kur kas paprašiau viskas, tiesiog naudodavau blenderį rytais ir tais atvejais, kai
atsikeldavau... Mikserį.
Rytais ir tais atvejais, kai atsikeldavau pirmesnį su šeimyną, tai tekdavo jų laukti, nes šiaip dabartiniai sprendimai mikseriai, jie dirba tikrai garsiai. Tai ypač žmonės, kurie turi profesionalius mikserius namuose, jie supranta, kad...
Įjungia į rozetą
ir kaukia, atrodo, langai dreba. Nuo to viskas ir prasidėjo. Tiesiog vieną vakarą susivedžiau į Google klausimą.
Iš pradžių jūs bandėt apvinioti mikserį veltiniu, kad jis nekauktų, ar ne? Kaip padaryti, kad garsą neskleistų, ten kišdavot po kokiais nors gaubtais?
To nedariau, bet vat, kaip pradėjau ieškoti informacijos internete, tai iš tikrųjų skaičiau nemažai blogų ir būtent taip žmonės ir bandė apsisaugoti nuo to triukšmo. Rankšluostėlis po apačio, rankšluostėlis ant šono, ant viršaus, tai kažkaip man labai juokinga buvo, galvoju, negi mes čia dabar 21 amžiuje dėsim tos rankšluostėlis, tai... Kitas mano į paiešką įvestas klausimas buvo, ar yra tyliai veikiantis varikliai, pasirodo yra. Ir jie tokie maži ir juos galima įdėti blenderį ir kilo klausimas, kodėl to nėra dar padaryta.
Bet jis standartinis variklis tyliai veikiantis, toks kaip jūs laikate, ten rotorius, statorius, ryte kokio nors elektromagnetinis laukas, visą tai taip ar kaip nors?
Yra naudojama kitokia technologija, tai ne gaila, negaliu šiandien visų subtilybių papasakoti apie patį gaminį, kadangi mes šiuo metu gaminio patentavimo procese tikiuosi labai greit galėsim viešai apie tai kalbėti.
Jūs laikote, kad tai atradimas yra tam tikra prasme, nes jeigu jūs patentuojate, labai didelė inovacija vis dėlto?
Pati technologija, aš nelaikyčiau, kad tai kažkoks didžiulis jos išradimas. Tai be šepetėliniai tyliai veikiantis varikliai jie yra. Ta pavara, kurią mes naudojam, kad perduoti sukimą momentą, jinai irgi yra tiesiog va, būtent pritaikymas, kad tos technologijos yra taikomas prietaisų šiuo atveju mikseriu, to dar nebuvo padaryta ir vėlgi tiesiog va, kilo mintis, o kodėlgi ne.
Tai gerai, jūs sukūrėte, sakau, jūs čia jo ir nerodote mums, bet o parodoti kaip buvo, jūs jį rodėte kur nors ar kaip?
Inovacijos savaitės metu, tai čia vienas iš tų projektų, kur rodomas, bet ne viešai. Ta prasme, visi kas...
Kinai nespėjo nufotografuoti, ar ne?
Aš labai tikiuosi.
Tai va, tai gerai.
Iš postalo, sakykim, projektas toksai.
Kitas dalykas vis dėlto... Na, gerai, jūs patentuosite, jisai brangus jums, brangiai atsėjo tas darbelis, nes, na, tai iš to, ką aš mačiau, tai toks, iš tikrųjų, tarp šviesos muzikos ir na, ir tikrai mikserio ten visos detalės, jos turi būti kokybiškos, ypač jeigu kažkas veikia labai dideliais apsisukimais ir galingi daiktai, tai jie turi būti iš tvirtų. Tai čia susipirkote Kalvarijų turgaus iš kitos pusės tvoros, ten tas detalės būna pardavinė. Ar kur gavote?
Vėlgi, šiais laikais tiem, kurie nori kurti, yra sukurtas visas sąlygos. Tai atidarai internetą, eini į tinkamą parduotuvę ir atsisiunti iš kur tik nori, iš viso pasaulio. Per savaitę, per dvi viskas atkeliauja. Tai...
Jūs neturite, jūs esate išsilavinimas su koks?
Aš esu verslo rinkodara baigęs ir, sakykim, tą visą techninę dalį išpildo mano kolega, su kuriuo mes dviesi ir esame įkūrėjai Viblendo, jis šiuo metu išvažiavęs į Berlyne vykstančią parodą.
O jis yra kas yra. Fizikas?
Jisai yra vienas iš lyderių maker judėjimo. Tai čia žmonės, kurie, vat, kaip ir Richardas, savo rankom dažniausiai netgi daro ne dėl to, kad vat, galėtų tą komercializuoti, bet vat, o aš galiu ir padarysiu. Tai apie patį judėjimą gal Richardas
plačiau. Gerai, tai čia mes apie judėjimą, jo, dabar nebeturim daug laiko, nes turim padaryti pertrauką, o po pertraukos pratęsime. Tęsime Verslo bites, pirmoji inovacijų savaitė, kaip sekėsi inovuoti Lietuvą, apie tai šiandien šnekamės. Dimitrijus Kucevičius, Ūkio ministerijos inovacijų departamento direktorius, Kęstutis Šetkus, mokslo inovacijų technologijų agentūros direktorius. Taip pat laidoje VGTU, kūrybiškumo ir inovacijų centro, linkmenų fabrikas, elektronikos cecho vadovas ir paspirtuko kūrėjas Ičedas Lešinskas ir blenderio kūrėjas Ruslanas Trakšelis. Dar ministerija, Dimitrijau, tai... Po visos šitos parodos, kurioje buvo paspirtukas, blenderis ir daugelis įdomiausių dalykų, dabar nusiek klausiu valdžios, tai kas toliau, parodų tai bus, bet vat, šitiem žmonėm kokie nors keliai papildomi atsivers, valdžia pamatė, kad galima su jais dar kažką nuveikti.
Ja, taip, be parodos buvo dar 50, dar 50 renginių ir mes kalbėjom ir apie verslumą, ir apie kūrybiškumą šiomis dienomis, labai didelis akcentas buvo dizainui, beveik kaip tokia siužetinė linija eina per visą savaitę, nes atrodo, kad daugeliu tai yra atradimas, kad dizainas kuria didžiulę pridėtinę vertę ir jeigu ten mokslininkų paskaičiavimai danų, kad vidutiniškai 25%, tai iš tiesų priklauso nuo prekių kategorijos, kai kur žymiai daugiau negu tie 25%. Ir ne tik tai ten tekstilės pramonė, bet taip pat ir baldai ir netgi mūsų lazeristams irgi reikia sukurti tokią dėžę, kur jie galėtų... samdo dizainerius, kad jiems visus laidus sukištų ir taip toliau ir panašiai. O apie tai, ką daro ministerija, tai aišku, be savo inovacijų strategijos ir sumanios specializacijos, kas yra parengta ir ko mes laikomės tokiam nacionaliniam lygmenyje, taip pat yra ir kiti dokumentai, kur mes bandome paskatinti skirtingų tendencijų atsiradimo plėtrą ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, meikerių judėjimas vadinamųjų lietuviškai dar nėra tokio atitikmens, bandoma versti auksarankiais. Jisai labai sparčiai plinta kitur pasaulyje. Lietuvoje atsirado pirmosios dirbtuvės, man atrodo, 8 buvo metų pradžioje. Tai mes kartu su jais susėdome.
Čia sėdi meikeriai prie mūsų, ar ne?
Taip.
Meikeris
tik sodys. Ir mes kartu sukūrėm planą, ką galėtų padaryti įvairios valstybės institucijos ir agentūros, tam, kad jiems būtų lengvesnis gyvenimas.
Kaip jiems reikia palengvinti gyvenimą?
Tai pirma, žmonėms, kurie turi idėjų, reikia erdvių, kurie galėtų ateiti ir tą daryti. Tai tos erdvės yra komercinės, kur kainuoja, yra tokios, kur gali būti remiamos arba biudžeto lėšomis, arba struktūrinių fondų lėšomis ir atitinkamai tada tie žmonės su savo idėja, jie arba mažiau moka, arba visai jiems tas
Kitaip sakant, duoti jiems garažų duoti ir netokių savotiškai reiškia, kad nesgi garažuose viskas dažniausiai atsiranda iš pradžių. Tai bet ir duodat tų garažų jiems?
Tai pagrindė per finansinius instrumentus.
Bet jau po parodos supratot, kad dar daugiau garažų reikia.
Mes bandome, kad dar daugiau žmonių ateitų į tuos garažus. Garažų jau yra, bet jie dar nėra pilnai užpildyti. Bet čia yra viena sritis, ten kur tokie masiniai inovatoriai, kurie gamina ir jų šiek tiek mažesnė sėkmės dalis bus negu tų profesionalių inovatorių, kurie to užsiima. Tai pavyzdžiui, jeigu dar prieš kokį dešimtmetį Lietuvoje buvo kalbama, kad mūsų pagrindinės kryptys yra lazeriai ir gyvybės mokslai, tai šiandien jau mes matome, kad pelningiausios Lietuvos įmonės, tarp pelningiausių Lietuvos įmonių viena pirmoje vietoje, kita ketvirtoje vietoje yra būtent biotechnologijų įmonės, kurios kažkada prasidėjo nuo startupų Lietuvoje.
Gerai, Kestutė, vis dėlto inovacijų savaitė, ką jinai signalizuoja, sakykime, jums?
Signalizuoja, čia norėčiau Dimitrijui pamultiplikuoti, kad viskas prasidėtų reikia trijų dalykų, tai idėjos, komandos ir pinigų. Dažniausiai visi aplikuoja, kad trūksta pinigų, tačiau idėja, komanda, pinigai, manau, kad yra tiesnė linija, tarsi pirmiausiai turi būti idėja, po to turi būti komanda, kuri komanda tai yra aplinka, ta prasme, kur galima kurti, tiek komanda, kuri padėtų, ir pinigai tikrai nėra pats lemiamas veiksnys, tiesiog neduodami pinigai, kurie skatina patį kūrybiškumą, pačias inovacijas. Tai inovacijų savaitė ir buvo tikslas vienas dalykas parodyti, kad tu daugiau atsirastų žmonių, kurie ateina. Iš kitos pusės pats suvokimas, kad tu vykdai inovaciją, vienas iš mūsų išradėjų taip pat minėjo, kad jam tai netrodė inovacija labai ilgai. Pats suvokimas, kad tu vykdai inovaciją yra labai svarbu. Tai tarkim, aš labai paprastą pavyzdį klausiu, kodėl verslui reikia žinoti, kad jisai vykdo inovaciją. Vykdai, prekyba sekasi, pardavimai didėja ir viskas labai gerai. Tačiau vis dėlto mes dar labai esame lokalūs, tarsi konkuruojame valstybėje, regione, ir labai dažnai klausimas verslininkui, kodėl tu nekonkuruoji už regiono ribų, būnant, kad nieko aš tai ypatingo neturiu, ta prasme, nieko aš nepadarau. Tai čia labai, labai lengva pritaikyti moksleivį, kuris, tarkim, mokosi gerai, jam būtina, kad jis žinot, kad jis mokosi gerai, dėl to, kad jis bus konkurencingas tuomet mokykloje, jis galės eiti iš mokyklos ir buvo galės eiti į olimpiadą kažkur, tai verslininkui iš tiesų labai svarbu suvokti, kad jisai, jos kūriamas produktas, kuris jam atrodo elementarus, jo vieno iš technologų darbo rezultatas, kad yra inovacija, ir tuomet jisai bus drąsesnis tiek pardavimo kanaluose, tiek investuodamas į tam tikras rinkodaros elementus, dizaino elementus. Tai inovacijų savaitė buvo noras parodyti, kad mes sugebam kurti, tarsi, kad ir ką jūs kūrėte, yra inovatyvu.
Gerai, kurie jų dar išradėjų, Richardo ir Ruslano, vis tiek norėčiau paklausti. Jūs tokie kaip ir patys savo kūrėjai, aišku, bet tai gal vis dėlto politika valstybės reikalinga, jūsų akimi žiūrint kažkokie dar, kad na, vis tiek viskas taip nenugrimstų. Sukūrėm vieną produktą, tas judėjimas inovatyvių dalykų, jis kyla, auga, ar čia toks priešokiais, kaip čia, ar čia reikia laukti kokių nors genijų, kurie staiga iššoks.
Aš manyčiau, kad dėmesys į kūrėjus visą laiką jisai didėja. Bet didėja turbūt netokiu mastu, kaip technologijos mūsų plinta. Tai mes Lietuvoje esam gan gabi šalis, lietuviai, šiaip tai yra gabų žmonės, yra labai daug tų makerių, kurie gamina tikrai genialius dalykus, bet apie juos sužinot tik tai interesantai, kurie sukasi tuose ratuose. Tai aiškis, kiti makeriai, kiti tie kūrėjai, arba žmonės, kurie pastoviai seka technologijas kojų kojo, bet bendroji visuomenė jinai lieka neinformuota.
O tai kaip jūs juos pristatot? Nu, vat įdomu, aš iš tikrųjų paspirtuką pamačiau per televizorių tada, kai prasidėjo inovacijų savaitė, nes niekas manęs niekur nepakvietė, nors į tą paspirtuką anksčiau turėjot apie blenderį. Šiandien sužinojau iš viso tik tai vat apie tą, kurį sukūrėte. Tai nu, galima sakyti, kad aš nesidomiu, bet galima ir kitaip galvoti, kad jūs man neįbrūkot per prievartą į akis, nes aš tiesiog visko nespėjau.
Kurėjų tikslas yra ne įbrūkti per akis. Kurėjų tikslas yra sukurti tai, kas jau būtų savaime patrauklu.
Tai pasamdykit tuos, kurie brūkėjus dar reikia.
Mes nesamdome, mes darome dėl to, kad daryti, dėl to, kad mums smagu daryti. Štai mes nesame tie žmonės, kurie kurtumėm produktą, norėdami jį išviešinti. O štai reikalingas tokių kūrybiškumo inovacijų savaitės idėjos, kurios savaime jau atkreipia dėmesį į tokius mūsų gaminius, ar tai bebūtų blenderis, ar 3D spausdintuvas naujas, surinktas rankomis už mažesnę kainą, kas tai bebūtų.
Ruslanai, kaip jums atrodo, jūs tiek laidai į pabaigą, ko trūksta mūsų valstybė dar, nes brūkimas nėra blogas dalykas.
Šiaip tos tendencijos, kurios vyksta šiuo metu, yra tikrai labai geros ir kurti Lietuvoje yra visos sąlygos. Daugybė priemonių, kurios administruoja mitą ir kurių mes patys irgi labai laukiam, su kurių pagalba mes galėsim produktą, tą prototipą turimą sukurtą, mes jį stengsimės komercializuoti. Tai
ir komercializuosit, jeigu stengsitės. Tikėkimės, kad jums ir Lietuva, ir Dievas padės. Tai tiek šiandien mūsų laidoje Verslo Bitės. Ačiū visiems uždėmesi. Ačiū tiems, kas klausėsi. Mes susitiksime jau kitą savaitę.